Përshëndetje të nderuar të gjuhës, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shefi i NATO-s Mark Rutte thot se gjendja e sigurisë në Kosovë dhe rajon është e brisht. Çka dihet për grupin e ri të afganëve në Kosovë? Shkëmbimet e nxehta për emigracionin e çështje të tjera në intervistën e Kamala Harris për Fox News. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shefi i ri i NATO-s Mark Rutte ka thënë dje se gjendja e sigurisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor është e brisht, duke përmendur në veçanti atë në Kosovë dhe në Bosnjë-Hercegovinë. Situata në Ballkanin Perëndimor mbetet shqetësuese me kërcënimet për ndarje në Bosnjë-Hercegovinë, situatën e brisht të sigurisë në Kosovë dhe përparimin e vogël në dialogun e lehtësuar nga BE mes Beogradit dhe Prishtinës, tha Rutte për gazetar në prag të takimit të ministrave të mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s. Gjendja e sigurisë në Kosovë mbetet e tensionuar prej vitit të kaluar, veçanërisht pas një sulmi nga një grup serbësh ndaj policisë së Kosovës në veri të vendit, si pasojë të cilit u vra një policë dhe tre sulmues. Së voni, NATO-ja ka zhvendosur trupa në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut, duke thënë se ata dërgojnë mesazh të qartë të vendosmërisë të fortë të NATO-s dhe përkushtimit për të ruajtur paqen dhe stabilitetin në rajon, por edhe aftësitë e aleancës dhe gatishmërinë për të përgjigjur. Rutte u zotua se NATO-ja do të mbetet fuqishëm e përkushtuar për misionin e vet në Kosovë, KFOR, i cili ka mbi 4400 trupa ushtarake në vend. Për më shumë se dy dekada, KFOR i ka ruajtur një ambient të qetë dhe sigurt për të gjithë njerëzit në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes. Përkushtimi i NATO-s për KFOR-in mbetet i fuqishëm edhe sot, theksoi Rutte. NATO-ja ka shtuar praninë e saj në Kosovë gjatë vitit 2023 pas rritjes së tensioneve në veriun e banuar me shumicë serbe. KFOR-i është reaguesi i tretë sigurisë në Kosovë pas policisë së Kosovës, që është e para dhe pas misionit të BE-s për sundim të ligjit EULEX. Misioni i NATO-s në Kosovë po ashtu është përgjegjës për sigurinë e kufive të Kosovës me Serbinë, ndërsa pjesën tjetër të vijës kufitare e mbikëqyr policia e Kosovës. Autoritetet e Kosovës e kanë mbyllur dje një komun paralele serbe në Skënderaj në veri të vendit, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëvendës drejtori policisë Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani. Kjo komun paralele ishte vendosur në një ndërtesë në Mitrovicën e Veriut për t'ju ofruar shërbime kryesisht pjestareve të komunitetit serb nga fshatrat Baj dhe Suhogërl nga komuna e Skënderajt. Djevon, policia Kosovës tha se zyrtarët e saj kishin vërejtur gjatë patrullimit në veri persona të panjohur të cilët po frekuentonin një zyrë dhe se pas verifikimit të personit përgjegjës është identifikuar se kjo zyrë vepron si pjesë e strukturave ilegale dhe është përgjegjëse për komunën e Skënderajt. Ajo tha se me urdhër të prokurorit zyra është mbyllur dhe nga ajo janë sekuestruar prova dhe materiale të tjera ndërsa personat përgjegjës do të intervistohen. Sipas autorizimit të prokurorit, policia është duke kryer veprimet përkatëse për intervistimin e personave të identifikuar dhe ekzaminimin e provave materiale, tha ajo. Mbylljen e kësaj komune paralele, të njohur si autoriteti i përkohshëm komunal i Serbisës, e ka konfirmuar edhe zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë, duke theksuar se punëtorët janë përzën me arsyetimin se janë marrë me veprimtari të paligjshme dhe antikushtetuese. Një veprim i tillë është në kundërshtim të drejtpërdrejtë me të gjitha marrëveshjet dhe dialogun e vazhdueshëm dhe tregon se vetëm gjë që di Ministri Kosovës Albin Kurti është udhëheq politikën e mbylljeve dhe blokadave, ka thënë ajo. Autoritetet e Kosovës i cilësojnë si të paligjshme institucionet që punojnë në sistemin serb në Kosovë dhe nisën të mbyllin ato në fillim të vitit 2024 duke nxitur kundërshtime të mëdha nga serbët lokal, si dhe kritika nga bashkësia ndërkombëtare e cila beson se vendimet e tilla të pakoordinuara mund të nxisin tensione. Përveç institucioneve paralele serbe në veri dhe në pjesë tjera të vendit, si Prizren, Pej, Suharek, Istog, Klin, Rahovec dhe Dragash, autoritetet kosovare kanë mbyllur edhe deg të postës së Serbisë në veri të vendit. Dhjetra afgane arritën këtë muaj në Kosovë përmes një organizate jo fitimprurëse në Shtetet e Bashkuara. Përkundër përpjekjeve, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të marrë informacione se kush janë dhe ku janë vendosur ata. Për atë se çfarë dihet deri më tash, dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Valona Tela.
68 shtetas afgan u vendosën nga 13 tetori në Kosovë, por koordinimi i strehimit të tyre nuk u bë me qeverinë amerikane sikurse më herët. Duke ju përgjigjur pyetjeve të radios Evropa e Lirë në lidhje me ta, Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës tha se kërkesa për mbrojtje në përkohshme të tyre është bërë nga organizata Infinitus Salvator e regjistruar në SBA. Në respektim të të procesit, por edhe të dhënave personale të personave që kemi pranuar, ne nuk mund t'i ofrojmë të dhënat e tyre personale dhe as vendçëndrimin e tyre, tha MPB-ja. Si pas saj, grupi i ri i afganve ka të drejtën e lëvizjes kufizuar në Kosovë, ndryshë nga ta të pare që fillimisht kishin lëvizje të kufizuar. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë në lidhje me këtë rast, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se është duke punuar drejt për drejt me qeverinë e Kosovës për gjetur zgjidhje të qëndrueshme për pak afganët e mbetur që janë sjellë më parë në Kosovë dhe janë nën kujdesin e SBA-s. Departamenti i Shtetit nuk u prononcua për grupin e fundit të afganëve. Në webfaqen e organizatës Infinitus Salvator, thuhet se ajo është një organizat jo fitimprurëse e regjistruar në Shtetet e Bashkuara. Me seli në shtetin Georgia, Infinitus Salvator operon në mbar botën me mision për të garantuar siguri dhe mirëqenje për ata që janë në rrezik. Në webfaqen e organizatës thuhet po ashtu se Afganistani është pjesë e programeve të saj për sigurinë njerëzore. Kosova pranoi një numër shumë të madh afganësh, gati 2000, pasi talibanët morën pushtetin në vendin e tyre në verë të vitit 2021. Atë kohë zhvendosja e tyre u bë me kërkesë të qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Marrëveshja ishte që ata të qëndronin në Kosovë derisa ti kalonin procedurat e verifikimit për të zhvendosur pastaj në SBA. Ndërkohë që pjesa më e madhe e tyre është larguar tashmë nga Kosova, Ministria e Brendshme i tha radio se Evropa e Lirë se një numër i vogël i tyre vazhdon të mbetet në Kosovë, por nuk specifikoi sa. Ministria tha se afganët e ardhur më 13 tetor kanë qëndrim të përkohshëm në Kosovë dhe se janë në procedura të aplikimit për të lëvizur drejt vendeve të tjera. Koha e qëndrimit të tyre do të varet nga zhvillimi i këtyre procedurave, tha MPB-ja, duke shtuar se 4 persona nga ky grup kanë udhëtuar më 16 tetor drejt një shteti tjetër që, siç tha, do t'u ofrojë qëndrim të përhershëm. Se çfarë përfshin procedurat për këtë grup dhe për cilat shtete është i destinuar ai, nuk është e qartë.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Pjestar të përjashtuar të opozitës janë përpjekur të futen me forcë në salën e kuvendit të Shqipërisë, i cili u mblodh sot në një seancë të rregullt plenare. Garda e Republikës vendosi gardë metalik pranë hyrjes kryesore në ndërtesën e kuvendit për ta parandaluar hyrjen e 24 deputetëve të opozitës, të cilët janë të përjashtuar përkohësisht nga pjesëmarrja në seancat e kuvendit. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Kryesore Opozitare, Partia Demokratike, Gazmend Bardhi, e quajti akt të turpshëm vendosjen e gardhit metalik para hyrjes së ndërtesës së kuvendit. Kuvendi nuk është burg dhe as çeli burgu, edhe pse shumica e përfaqësuesve të mazhorancës qeverisëse duhet të ishte në burg dhe jo në atë sallë. Shqipëria bëhet kështu vendi i vetëm që nga njëra anë është vend antar i NATO-s dhe vend kandidat për në BE, dhe nga ana tjetër rrethon hyrjen kryesore të kuvendit për ta mbrojtur nga deputetët armiq, shkroi ai në rrjetet sociale. Në kohët e fundit opozita në Shqipëri ka protestuar në mënyra të ndryshme për ta kërkuar largimin e partisë në pushtet të kryeministrit Edi Rama, Partia Socialiste, dhe zëvendësimin e saj me një qeveri teknike para zgjedhjeve të vitit të ardhshëm. Deputetët, të cilët u përjashtuan më 2 tetor për një periudhë prej 10 deri në 60 ditë për shkak se dogjën ulëset e tyre në kuvend, tentuan të hynin me forcë duke u përpjekur ta heqnin gardin metalik, por nuk u lejuan nga garda. Kuvendi vazhdoi punimet me deputetët e shumicës, të cilët shkuan në sallë një orë para nisjes së seancës për të shmangur përplasjet e mundshme me deputetët deputet opozitar. Një grup i vogël i deputetëve të papërjashtuar të opozitës morën pjesë në seancë gjithashtu dhe kërkuan që të hiqet rrethimi me gard metalik. Pra ndërtesës së kuvendit në Katishmëri janë edhe automjetet të policisë dhe zjarfikësve për shkak të situatave të kaluara kur janë ndjegur karrige dhe disa manekin. Më 30 shtator deputetë të Partisë Demokratike nxorën jashtë sallës së kuvendit karriket e tyre dhe u vënë zjarri në shenjë proteste ndaj burgosjes së deputetit Ervin Saljani. Ai u dënua me 1 vjet burgim për sajimin e një audiopërgjimi.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Nën presidentja amerikane Kamala Harris u përball me pyetje të nxehta gjatë intervistës së saj në Fox News mbrëmë në lidhje me emigracionin dhe ndryshimet e qëndrimeve politike. Ajo nguli këmbë se nëse zgjidhet presidente nuk do të jetë aty për ta vazhduar presidencën e Joe Biden. Ajo pati shkëmbime të nxehta me gazetarin dhe prezantuesin Brad Baer gjatë intervistës së saj rreth 30 minutëshe. Harris shprehu keqardhi për vdekjen e grave që u vran nga njerëz të cilët ishin arrestuar dhe pastaj liruar pas e kishin shkuar jashtë liçëm në SBA gjatë administratës Biden. Por ajo e kritikoj ish presidentin Donald Trump për rolin e ti në blokimin e projekt ligjit dy partijak për emigracioni në fillim të këti viti, i cili do të kishte rritur financimin kufitar. Më vjen keq për humbjen e saj, sincerisht, tha Harris, pasi Bayer shfaqi pamje të nënës Jocelyn Nangaraj, duke i fajsuar Bidenin dhe Harrisin për vdekjen e vajzës së saj. Harris la të kuptoj se nuk e mbështet më dekriminalizimin e hyrjes së jashtë liçme në SBA si që kishte bërë më 2019. Kjo ishte para 5 vjetëve dhe jam shumë e qartë se do të zbatoj ligjin, tha ajo. Ajo e dha përgjigjen e njëjtë edhe për propozimet që ata të cilët hynë jashtë liçëm në SBA të lejohen të marrin patent shofer dhe beneficione në shëndetësi. Kur Bayer vazhdoi të fliste derisa Harris po tentonte të përgjigjej në pyetjet e tij sfiduese për emigracionin, Harris tha, a mund ta mbaroj ju lutem, duhet të më lejoni ta mbaroj ju lutem. Harris u përpoq vazhdimisht ta përqendroi bisedën në sulmimin e Trumpit, kundërshtarit të saj në zgjedhjet e 5 nëntorit. Megjithatë, ajo kishte shumë për të thënë edhe për veten. Një javë pasi tha se nuk ka asnjë vendim që ka marr Biden të cilin ajo do ta kishte marr më ndryshe, Harris këmbgulli, presidenca ime nuk do të jetë vazhdimsi e presidencës Joe Biden. Ajo nuk dha holësi, por theksoi se si çdo president i ri që e merr detyrën, edhe unë do t'i sjell për vojat e mia jetësore, për vojat e mia personale dhe ide të reja dhe të freskëta. E pyetur të sqaroj këmbgulsinë e saj se dëshiron të bëjë ndryshime, edhe pse demokratët janë në pushtet, Harris tha se ajo po garon për një fillim të ri pasi gjatë dekadës së fundit, si pasaj janë ngarkuar nga një retorik që vjen nga Donald Trump. Për Trumpin, ajo tha se njerëzit janë lodhur nga një njeri i cili pretendon të jetë lider dhe kalon tërë kohën duke poshtruar dhe duke bërë ankesa personale. Ai nuk është i qëndrueshëm, tha Harris. Bayer e sfidoi Harris edhe rreth qëndrueshmërisë mendore të Biden pas debatit të tij të dobët kundër Trump në qershor, i cili edhe detyroi atë të tërhiqet nga gara presidenciale dhe t'ia liroi vendin Harris. Ajo përsëri e mbrojti Biden, por shtoi se Joe Biden nuk është në fletvotim, por Donald Trump është. Rusia ka sulmuar Ukrainën me 56 dron dhe një raket lundruese mëngjesin e sotëm, than forcat ajrore të Ukrainës. Kryetari i administratës ushtarake të Kievit, Serhii Popko, tha se kryeqyteti u sulmua nga dronet rus, ndërsa Vitali Kim, guvernatori i Mikolajivit, tha se në shënjestër të sulmeve ruse ishte infrastruktura energjetike e rajonit jugor. Kundër ajroret Ukrainës i rrëzua 22 dron rus mbi rajonet Sumi, Kiev, Poltava, Chernihiv, Zitomir, Mikolajiv, Cherkasy, Odessa dhe Ternopil, ndërsa 27 dron u rrëzuan nga blokimi elektronik, thuhet në njoftim. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ndërkohë tha se sot kundër ajroret e saj i rrëzuan 13 dron Ukrainas mbi 3 prej rajoneve të saj. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.